რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამეშვილი, მე გაუძღები დღევანდელ 1 საათიან გადაცემას. მანამდე მიკროფონს გადავცემ ოქროპი რუხაძეს, რომელიც ახალი ამბების გამოშვებას გაგაცნობთ.
საფრანგეთში, პარიზში ტერორისტული აქტის დროს 12 ადამიანი, მათ შორის ერთი ჟურნალისტი დაიღუპა. სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაზე თავდასხმისას. ქრისტე შობას ზეიმობს მართლმადიდებლური სამყაროს ერთი ნაწილი. აზერბაიჯანში დააკავეს 10 ადამიანი, რომლებიც ეჭმიტანილი არიან ექსტრემისტულ ქმედებებში სირიაში შეიარაღებული ჯგუფების წევრებთან ერთად. ამ და სხვა ცნობებს ახლა გაგაცნობთ დაწვრილებით. საფრანგეთის პოლიციის ცნობით, პარიზში სულ ცოტა 12 ადამიანი, მათ შორის ერთი ჟურნალისტი და ორი პოლიციელი დაიღუპა სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე რედაქციაზე თავდასხმისას. როგორც პოლიცია აცხადებს, დაჭრილია 10 ადამიანი, მათ შორის 5 მძიმედ. ჟურნალს ემუქრებოდნენ წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურების გამო. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა თავდასხმა შეაფასა როგორც ტერორისტული აქტი.
Une exceptionnelle barbarie vient d'être
გიდურესად ბარბაროსული დანაშაული ჩაიდინეს აქ პარიზში ჟურნალის წინააღმდეგ, გამოცემის წინააღმდეგ, რომელიც თავისუფლების განსახიერებაა.
ეს განაცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ოლანდმა, რომელიც ინციდენტის ადგილას მივიდა. როგორც იტყობინებიან, ოლანდი დღესვე აპირებს თავრობის საგანგებოს სხდომის მოწევას. საინფორმაციო სააგენტო ასოციეიტედ პრესი თვითმხილველის ნათქვამზე დაყრდნობით იუწყება, რომ თავდასხმაში რამდენიმე შეარაღებული პირი მონაწილეობდა. შარლი ებდოს რედაქციაზე 2011 წელსაც განხორციელდა თავდასხმა. მის ყოფილ ოფისს ცეცხლი წაუკიდეს, სავარაუდოდ სპეციალური გამოცემისთვის, რომელიც სატირულად ასახავდა ისლამს. 7 იანვარს ქრისტე შობის დღესასწაულს აღნიშნავს მართლმადიდებლების ნაწილი, მათ შორის საქართველოს. ათასობით ადამიან შორის, ვინც წუხელ ეკლესიებში შეხვდა ქრისტიანთათვის ერთ-ერთ უდიდეს დღესასწაულს, იყვნენ საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილი და პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. დღესით შობის ზეიმი საქართველოში გრძელდება ტრადიციული ალილოთი. შობას ზეიმობენ სერბიაში, უკრაინაში და რუსეთშიც, ქვეყნებში, რომელთა ეკლესიები ძველი სტილის კალენდრით სარგებლობენ. აზერბაიჯანში დააკავეს 10 ადამიანი, რომლებიც ეჭმიტანილი არიან ექსტრემისტულ ქმედებებში სირიაში შეიარაღებული ჯგუფების წევრებთან ერთად. აზერბაიჯანის სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს ცნობით, ეჭმიტანილებს ბრალად ედებათ უკანონო ექსტრემისტული მოქმედება, საზღვრების უკანონოდ გადაჭრა, უკანონო შეიარაღებული ჯგუფების შექმნა და ექსტრემისტების იარაღითა და ასაფეთქებელი მოწყობილობებით მომარაგება. გასული წლის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული მოლდავეთის სამი პროევროპული პარტიის ლიდერებმა განაახლეს კონსულტაციები მთავრობის ფორმირების გამო. ლიბერალ დემოკრატიულ და ლიბერალურ პარტიებს 30 ნოემბრის არჩევნების შედეგად ჯამში 45% ერგოთ, რაც მათ ქვეყნის 101 ადგილიან პარლამენტში 54 მანდატს აძლევს. პრორუსულმა საკომპიუტერო ჰაკერების ჯგუფმა იკისრა პასუხისმგებლობა 7 იანვარს კიბერ თავდასხმის გამო გერმანიის მთავრობის ვებსაიტზე, სხვათა შორის კანცლერ ანგელა მერკელის საინტერნეტო გვერდზეც. ეს ჯგუფი საკუთარ თავს უწოდებს კიბერ ბერკუტს და მოითხოვს ბერლინისაგან შეწყვიტოს უკრაინის მთავრობის საფინანსო და პოლიტიკური მხარდაჭერა. ინდონეზიის სამაშველო სამსახურის უფროსის განცხადებით აღმოაჩინეს ავიაკომპანია Air Asia-ს კუთვნილი თვითმფრინავის კუდი. თვითმფრინავის კუდში მოთავსებულია ეგრეთ წოდებული შავი ყუთი, რომლის შესწავლაც გამომძიებლებს შესაძლებლობას მისცემს დაეხმარონ ავიაკატასტროფის მიზეზების დადგენაში. თვითმფრინავს 28 დეკემბერს ინდონეზიიდან სინგაპურისკენ ჰქონდა გეზი აღებული, როდესაც ის რადარებიდან გაქრა. მის ბორტზე 162 ადამიანი იმყოფებოდა.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე, იგი ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. თითოულობა საქართველოში.
ჩვენთვის პირადად ეს უფრო მეტად სტრესულია, ვიდრე საინტერესო, მაგრამ ზოგიერთი ის საინტერესოდაც ჩანს. კონკურსით ჩატარდა თავის დაბლობის აშენებაში გუშინ და ასე შემდეგ. ანუ აქ არის გრძნობაში და დაბლობა ნამდვილად.
რას ხედავენ საქართველოს საგარეო პოლიტიკის უწყებათშორისი საბჭოს შექმნის მიღმა? საქართველოში შობას დღესასწაულობენ.
სულაც საქართველოს სულაც ამ დღესასწაულს უსურვებ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას და მინდა რომ საქართველო განცხადებული ყოფილიყოს.
პოლგურეული სადისკუსიო მაგიდასთან.
ინიციატივა ესეთი რომ ხალხმა ირჩევს რა მოხდება ახალ წელს თქო კონცერტზე მუსიკოსები ან თვითონ თუ ფორმა იქნება შოუ, იქნება კონკრეტული შემსრულებლის კონცერტი თუ რაღაცა, შეიძლება ამ სტუდია ფერიოს მაგრამ ისე როგორც ბევრ რაღაცაში და თითქმის ყველაფერში მთავარია დეტალები.
გადაცემას დაასრულებს ჩვენი ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა მუსიკა მუსიკა. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. დითოულობის გამო საქართველოს რეგიონებში პრობლემები შეიქმნა. დღის განმავლობაში გაიხსნა ფასანაური გუდაურის გზის მონაკვეთი. ქარბუქია ისევ ნინოწმინდა სომხეთის საზღვრის მონაკვეთზე. თუმცა საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, დათოვლილ რეგიონებში დარჩენილი ტრანსპორტი უკვე გამოიყვანეს. ყველაზე რთული ვითარებაა გუდაურიდან ყაზბეგის მიმართულებით 15 კილომეტრიან მონაკვეთზე. ყაზბეგში სასტუმრო რუმსში ჩარჩენილებს ესაუბრა ნინო ხარაძე, რომლისგანაც ახლა უფრო მეტს შეიტყობთ უხვინ ალექით გამოწვეული მდგომარეობის შესახებ.
5 იანვარს გუდაურიდან ყაზბეგში ერთი ღამით დასარჩენ ნაცასული 12 კაციანი ჯგუფი სასტუმრო ყაზბეგი რომში უკვე მესამე ღამე არჩება. რომში ჩარჩენილი ნონა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ სასტუმროს ადმინისტრაციამ მათ გარკვეული შეღავათები გაუკეთა, თუმცა როდემდე მოუწევთ დარჩენა მათთვის უცნობია.
ჩვენ ისე თქვით ჯგუფი ვიყავთ და მე გადაგვანაწილეს 4 ადამიანი ერთ ნომერში, ესე თქვით დაგვიმატეს საწოლე ერთი და შეღავათები კაცი გამოვიდა კიდევ 30-40% დააკლეს. აკადემიის ცხოვრები ჩვენთანაც რომლებმაც უკვე ბილეთი გაუქმდათ, იმიტომ რომ ამით უნდა გაფრენილი ყვნენ გერმანიაში და უცებ ბილეთი გაუქმება ამის გამო.
ნონას თქმით, სასტუმროს ადმინისტრაცია ყაზბეგში ჩარჩენილი სტუმრებისთვის მდგომარეობის შემსუბუქებას სხვადასხვა გასართობებით ცდილობს.
ჩვენთვის პირადად ეს უფრო მეტად სტრესულია, ვიდრე საინტერესო, მაგრამ ზოგიერთი ის ეს საინტერესოდაც ჩანს. კონკურსით ჩატარდა თავის დაბლობის აშენებაში გუშინ და ასე შემდეგ. ანუ აქ არის გრძნობაში და დაბლობა ნამდვილად.
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის ნუგზარ გასვიანის სიტყვებით, სწორედ გუდაური კობის საავტომობილო გზის 15 კილომეტრიანი მონაკვეთია ის ადგილი, რომლის გაწმენდით სამუშაოები ჯერ არ დაწყებულა. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ამ მონაკვეთზე ზვავსაშიშროებაა შენარჩუნებული, თუმცა საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა დამატებითი ტექნიკა გადაიყვანა გუდაურში და როგორც კი ზვავსაშიშროება მოიხსნება, მაშინვე დაიწყება უხვინ ალექისგან მაქსიმალურად მოკლედ დროში გაწმენდით სამუშაოები. თუმცა ნუგზარ გასვიანის სიტყვებით, იმის თქმა ძნელია, რამდენ ხანში გაიწმინდება გზა, ვინაიდან ძალიან რთული მონაკვეთია, დიდი რაოდენობით ზვავია ჩამოწოლილი და თითოეული ზვავის მოცულობის განსაზღვრა წინასწარ ჭირს. ეს 15 კილომეტრიანი მონაკვეთი ჯერ არც დათვალიერებულა. ნუგზარ გასვიანის ინფორმაციით შეზღუდულია მოძრაობა ნინოწმინდა სომხეთის საზღვარზეც.
სადაც გრძელდება ეს ქარმუქი, პრაქტიკულად მან მგზავრები და მანქანები გამოყვანილია ზონიდან, ასევე გრძელდება გაწმენდითი სამუშაოები მესტიის მიმართულებით, სადაც ინტენსივითობა და ზვავსაშიშროება შესაძლოა მაქსიმალურად არის მობილიზებული 10-15 მეტი ტექნიკა, რომლებიც მუშაობენ ამ ხაიში მესტიის მონაკვეთის გაწმენდით სამუშაოებზე და ჩვენ ვარაუდით, რომ დღის განმავლობაში აქაც შესაძლებელი იქნება მოძრაობის გატარება.
დღის მეორე ნახევარში დასრულდა ფასანაურიდან ლეთამდე გზის მონაკვეთის გაწმენდითი სამუშაოები. ჯერ გუდაურიდან ფასანაურის მიმართულებით გზა ცალმხრივად გაიხსნა, მოგვიანებით კი გზის ორმხრივი მიმართულება გახსნეს, ამბობს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ნუგზარ გასვიანი.
უკვე ასე რაღაც 2 საათიდან მოიხსნა სავსაშუების რეჟიმი მლეთა გუდაურის მონაკვეთზე და უკვე ტექნიკა მუშაობს გუდაური ქუმის ხე მლეთის მონაკვეთზე გაწვენით სამუშაოებზე. შესაბამისად ჩვენ დღის ბოლოსათვის ვარაუდობთ, რომ გუდაურის ზამთრის საკურორტო ცენტრამდე მისასვლელი გზა დღის ბოლოსთვის იქნება განლაგომარეობაში, რაც მისცემს საშუალებას, ვინც არის გუდაურში დარჩენილეს ორი დღის განმავლობაში, ბოლო ორი დღის განმავლობაში ტურისტები დამსვენებლები უკვე წამოვიდნენ თბილისისაკენ და ასევე უკვე ახალი ნაკადი წავიდეს, ახალი მგზავრები წავიდნენ უკვე გუდაურისაკენ დასასვენებლად.
სანაურის მკვიდრი ნინო ციკლაური რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ თითოეულობა რეგიონისთვის უცხო არ არის. გზებზე გადაადგილების შეფერხების მიუხედავად ამ დროისთვის ფასანაურის რაიონში სასურსათო ან სხვა საყოფაცხოვრებო პროდუქტების დეფიციტი არ არის. ნინო ციკლაურის თქმით, თოვლის საფარი ფასანაურში დაახლოებით 9 მეტრს აღწევს, ცენტრალური გზები კი იწმინდება.
თოვლი აქ ყოველთვის არის, განსაკუთრებულიც არაფერია. ისე რომ შაშან არის ყო ხელ ნამდვილად ამხელა თოვლი, მაგრამ ხშირად აქ მთარი და ხშირად ეს ამბავი ზვავიც არ არის უცხო ამ ჩვენი ადგილებისთვის და არც ახლა ეს სიტუაცია რაც დღეს არის, რაც საგანგაშო მდგომარეობაც ნამდვილად არ არის.
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მონაცემებით განსაკუთრებული საჭიროებები ამ დროისთვის რეგიონებში არ არის, შესაბამისი სამსახურები მობილიზებულია. როგორც ჟურნალისტებს ჰიდრომეტეოროლოგიური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ ირაკლი მეგრელაძემ განუცხადა, ზვავ საშიშროება რჩება გუდაური კობისა და სტეფანწმინდა ლარსის მონაკვეთზე. მისივე თქმით, ამ მონაკვეთზე საავტომობილო მოძრაობა სავარაუდოდ კიდევ 5 დღე ვერ აღდგება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ერთ საათიან გადაცემას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. განვაგძობთ, ახლა გესაუბრებით საერთაშორისო პოლიტიკაზე, საქართველოს საერთაშორისო უძღების შესახებ. საქართველოს საგარეო პოლიტიკის უძღვებათ შორის საბჭოს შექმნამ აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია და შეკითხვებიც გააჩინა. რატომ გახდა აუცილებელი, რომ საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტების განსახილველად შექმნილიყო კიდევ ერთი სტრუქტურა, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი უხელმძღვანელებდა? არის თუ არა ეს საგარეო უწყების მუშაობით უკმაყოფილება და რა კავშირი შეიძლება ჰქონდეს ამ პროცესს პრეზიდენტთან? ამ თემას ლელა კუნჯულია განახცობს.
საბჭო შეიმუშავებს რეკომენდაციებს ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტების განხორციელების შესახებ და მოახდენს საგარეო პოლიტიკის განხორციელებაში ჩართული ყველა სუბიექტის კოორდინაციას. საბჭოს ფუნქციაში ასევე შედის იმ თემების განსაზღვრა, რაც მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის საგარეო ასპარეზზე პოზიციონირების თვალსაზრისით. თუ კი ოფიციალური განცხადებით ვიმსჯელებთ, სწორედ ასე წარმოუდგენია საქართველოს მთავრობას ახალი საბჭოს მუშაობა პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით. საბჭოს შემადგენლობაში ხვდებით საგარეო საქმეთა მინისტრს, იუსტიციის მინისტრს, თავდაცვის მინისტრს, ეკონომიკის მინისტრს, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრს, სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანს და ეკონომიკური საბჭოს მდივანს. საბჭოს მუშაობაში ასევე მონაწილეობენ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე და რამდენიმე დეპუტატი. ჩვენი ამოცანა იყო განგვეხილა ყველა პრიორიტეტი, რაც აქტუალური იქნება 2015 წლისთვის, თქვა სამშაბათს საბჭოს პირველი სხდომის დასრულების შემდეგ საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა, რომელიც საბჭოს დაარსებას სავსებით საჭირო და პრაქტიკულ მოვლენად მიიჩნევს.
ჩვენ უნდა მაქსიმალურად, ინტენსიურად და ეფექტურად აღმოქმედოთ ჩვენი ევროპული ინტეგრაციის და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის დღის წესრიგი. ამ მიმართულებით გვაქვს კონკრეტული ინსტრუმენტები, ეს არის ასოცირების ხელშეკრულება, ეს არის სპეციალური პაკეტი ევროატლანტიკური კუთხით. ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონალური თანამშრომლობის გაძლიერება.
საბჭოს დაარსების უკან შეკითხვებსა და ეჭებს ვერც საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატი თინა ხიდაშელი ხედავს. სამშაბათის სხდომის კიდევ ერთი მონაწილე. ასეთი თათბირების აუცილებლობა ყოველთვის დგას და განსაკუთრებით წლის დასაწყისში, ასე უთხრა მან ჟურნალისტებს და განხილული საკითხებიც დაასახელა.
ეს არის ერთი ნატოს სამოქმედო გეგმა, ეროვნული სამოქმედო გეგმა, რომელიც უკვე იანვრის ბოლოს უნდა გაიგზავნოს და მის შესახებ იყო საუბარი. მეორე, ეს არის ასოცირების კომისია, რომელიც უნდა შეიქმნას პარლამენტში.
ოპონენტები კი იხსენებენ, რომ საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტები განიხილებოდა უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს ფარგლებშიც და შესაბამისად მათთვის გაუგებარია, თუ რა საჭირო იყო კიდევ ერთი საბჭოს შექმნა. ასეთი პოზიცია აქვს მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს გიგა ბოკერიას.
კიდე ერთი მაგალითი იმისი, რომ ივანიშვილის გუნდს ამთავრობა საქმის კეთება არ შეუძლია და ახალ კომისიებს ქმნის იმის ნაცვლად, რომ რეალური საქმე აკეთოს. საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორი არის მთელი მინისტრთა კაბინეტის საქმე. ამისთვის არსებობს მინისტრთა კაბინეტი, ისედაც თუ კიდევ დამატებით რამე სპეციფიურ სტრუქტურაზე ლაპარაკი, მეორე უშრობის საბჭოს შექმნეს, ის საბჭოისთვის ღა არის.
საბჭო იქნება არა იმიტომ, რომ რომელიღაც უწყება, მაგალითად საგარეო უწყება არ მუშაობს კარგად, არამედ პირიქით, რომ საგარეო უწყებამ თავად საბჭომ და სხვა უწყებებმა უფრო ეფექტურად და კოორდინირებულად იმუშაონ. ასეთია საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის თედო ჯაფარიძის აზრი. თუმცა ოპონენტები სხვა აზრზე მხრობიან და მიიჩნევენ, რომ საგარეო პოლიტიკის უწყება ჩორისი საბჭოს შექმნით ხელისუფლებამ გამოავლინა უკმაყოფილება საგარეო უწყების მუშაობასთან მიმართებით, აღიარა სისუსტე და ვითარების გამოსწორება ახლა ერთობლივი ძალით გადაწყვიტა. გარკვეულწილად სწორედ ამაზრზეა პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩიაც, როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, საგარეო პოლიტიკის სარბიელზე ახალი თითქოს არაფერი ხდება და პროცესები თითქოს უფრო ინერციით ვითარდება.
მედია რო სახელი სტრუქტურა სწორედ ამიზნით არის შექმნილი, რომ რაღაც ჩამოყალიბდეს სახელმწიფო და როცა ეს კონცეპტუალური შედარებით გამომუშავდეს კონკრეტულ ქვეყნებთან და სტრატეგიულ პარტნიორებთან იქნება ეს მეზობლებთან უახლოესთან და საერთოდ მთლიანობაში უნდა გაიმოხდეს გააზრება საგარეო პოლიტიკის. მე მგონი თავად ეს არის რატომაც ჩამოყალიბდა ესეთი სტრუქტურა, თუმცა ერთი არის შექმნა და მეორე არის მეტად ეფექტური იქნება.
კორნელი კანკაჩია თვლის, რომ საგარეო პოლიტიკის ჭრილში აშკარად შეინიშნება კოორდინაციის ნაკლებობა და ეს განსაკუთრებით მწვავედ ბოლო პერიოდში პრემიერ-მინისტრისა და პრეზიდენტის დაძაბული ურთიერთობების ფონზე გამოვლინდა. მართალია გაურკვევლობა, რომელსაც საკანონმდებლო ბაზაც ასაზრდოებს, ერთი ხელის მოსმით ვერ აღმოიფხვრება, მაგრამ პოლიტოლოგი აუცილებლად მიიჩნევს, რომ გაძლიერდეს კოორდინაცია და კონსტრუქციული მუშაობა უმაღლეს პირებს შორის. 6 იანვარს საგარეო პოლიტიკის უწყება ჩორისი საბჭოს პირველ სხდომას არ ესწრებოდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი. როგორც საბჭოს წევრმა საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა ზვიად კვაჭანტირაძემ უთხრა ჟურნალისტებს, მომავალში აუცილებლად გაიგზავნება მოწვევა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში და თუ კი სურვილი იქნება, საბჭოს მუშაობაში შეიძლება ჩაერთოს, მაგალითად ან რჩეველი საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში, ან და ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი. რადიო თავისუფლება შეეცადა გაერკვია, არის თუ არა ასეთი სურვილი და მზაობა პრეზიდენტის ფლანგზე, თუმცა ეს ვერ მოხერხდა. ლევა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
But nobody's allowed in while they're rehearsing, you see. You're gonna be thrown right out. Now that's all there is to it. Even if we wanted to go in there, we couldn't because the security is so tight that any unauthorized individual going through that door will be forcibly ejected. Now that's all there is to it. Everybody, put your foot down.
ეთერში რადიო თავისუფლება გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. 7 იანვარს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია და მისი მრევლი შობას დღესასწაულობენ. შობას აღნიშნავენ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. საშობაო მსვლელობა ალილო გაიმართა გურჯაანშიც. ალილოს ცერემონია სამების ტაძრის ეზოდან დაიწყო, მათ ნუნეშვილის და გურამიშვილის ქუჩა გაიარეს, ტკბილეული და საახალწლოვნობათი ობოლდა მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებს და სოციალურად დაუცველ ოჯახებს გადაეცემა. მოუსმინეთ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტს კახეთიდან.
ალილო კახეთში საშობაო წირვის დასრულების შემდეგ გურჯაანის სამების ტაძრიდან მგალობელთა გუნდმა, სასულიერო პირებმა და მრევლმა საქველმოქმედო მსვლელობა მოაწყო. ისინი ქრისტეს შობას ყველას ულოცავდნენ, ქუჩაშიც და ოჯახებშიც.
გილოცავთ დღევანდელ დღეს, დღეს არის ქრისტეს შობის დღესასწაული, მოგილოცავთ სრულიად საქართველოს ძალიან წმინვალი დღესასწაულია და ნავის გახარებულები ვართ ჩვენ ყველა, ჩემი შვილები, ჩემი შვილები, გილოცავთ ყველა დღევანდელ
დღეს შობის დღესასწაული ყველა მართლმადიდებლისათვის ძალიან ძვირფასია.
სულაც საქართველოს სულოცავამ დღესასწაულს უსურვებ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას და მინდა რომ საქართველო განცხადებული ყოფილიყოს.
გურჯაანში ისევე როგორც საქართველოს სხვა ქალაქებში ალილოს ტრადიცია მრავალი წელია არსებობს. წლევანდელ მსვლელობას მღვდელი ვაჟა სონღულაშვილი ხელმძღვანელობდა.
ეს ალილოების ტრადიცია ეხება რა იმსახურება იმას, რომ რეულს ხალხს გაამცნოს, ახაროს ქრისტეს შობა და ქრისტეს შობის მადლის სიხარული შეუტანოს თითოეულ ადამიანის გულს. შეგეციოთ, შობის მადლი როგორც ჩამოლოცვაში არის, რომელი ქვაფსაში ნაიშვა და ბაგაცა მიიწვინა ჩვენისაც ცხოვრებისათვის, აი ეს ჩვენი ცხოვრებისათვის იშვა მაცხოვარი ჩვენი უფალი იესო ქრისტე და რა თავისუფლებას მოუტანა მაცხოვრის შობამ, კაცობრიობას ეს თავისუფლება შეგვეგრძნოს და ყოველთვის ამ თავისუფლებას გვეცხოროს მთელ ქართულ ხალხსა და საქართველოში ფარგლებსგარეთ ყოფ ადამიანს. სიცოცხლე და გაიხარეთ ორთავსოფელსა შინ.
მომლოცველებს მოსახლეობა პროდუქტს, ტკბილეულს და სხვადასხვა ნივთებს წირავდა. ტრადიციულ დღესასწაულს შეუერთდა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობაც. როგორც გამგებელი გია გერგიძე ამბობს, მიღებული პროდუქტი და ტკბილეული ობოლდა მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებს და სოციალურად დაუცველ ოჯახებს გადაეცემა.
შობა დღეს ნივლოცა ყველა მოქალაქეს, გურჯაანის მოსახლეობას, სრულიად საქართველოს მოსახლეობას, ბედნიერებას უსურვებს, სიკეთეს, სიხარულს, ჯანმრთელობას, ღირსებას, ბედნიერების მოტანე ყოფილიყოს ეს წელს მომავალი წლებით საქართველოს, სრულიად საქართველოსთვის და დღეს ჩვენ წილად წილად შევიტანეთ ალილოს უძველესობაში და ახლაც გავყვებით ეკლესიამდე.
ალილოს უძველესი ტრადიცია საქართველოში 1990-იან წლებში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის მიერ აღდგა. ყოველი წლის შობა დღეს დღესასწაულო ლიტურგიის დამთავრების შემდეგ სხვადასხვა ეკლესიის მრევლი გალობით უერთდება ქუჩაში მოსიარულე სასულიერო პირებს. გურჯაანის გარდა საშობაო ალილო დედოფლის წყაროში და თელავშიც გამართა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
Baby if you got the rock I got to be your rocking horse Baby think you like the road shaking the world when it's time to crash but when I get home tonight I guess I got to shake myself you need some love you must have the blues and but the one friend a good man can do it do the shame Nation Man, do the shade Yes, a jerk away the blues That jerk Woo! Come on
ეს გახსნათ Fleetwood Mac-ის კომპოზიცია Rattlesnake Shake. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს მწერალი დიანა ამფიმიადი. თბილისის დროით 18 საათი და 30 წუთია, ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ოქროპირ რუხაძე.
საფრანგეთის პოლიციის ცნობით პარიზში სულ ცოტა 12 ადამიანი, მათ შორის ჟურნალისტები და ორი პოლიციელი დაიღუპნენ სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაზე თავდასხმისას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გაარცელა განცხადება, რომელშიც ის ძაფრად მკაცრად გმობს საზარელ თავდასხმას შარლი ებდოს ჟურნალზე პარიზში, და სადაც ნათქვამია, რომ ამერიკელების ფიქრები და ლოცვა ამ ტერორისტული აქტის მსხვერპლთან და ამავე დროს საფრანგეთის ხალხთან არის. პრორუსულმა ჰაკერთა ჯგუფმა იკისრა პასუხისმგებლობა გერმანიის მთავრობის საინტერნეტო მმართველის კანცლერ ანგელა მერკელის საიტზე თავდასხმისთვის. აზერბაიჯანში დააკავეს 10 ადამიანი, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან ექსტრემისტულ ქმედებებში სირიაში შეიარაღებული ჯგუფების წევრებთან ერთად. გასული წლის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული მოლდავეთის 3 პროევროპული პარტიის ლიდერებმა განაახლეს კონსულტაციები. 7 იანვარს პაკისტანში სიკვდილით დასაჯეს ორი კაცი, რომლებიც შეურდებული იყვნენ ტერაქტის მოწყობაში. 7 იანვარს ქრისტეშობის დღესასწაულ ზეიმობს მართლმადიდებელი ქვეყნების ნაწილი, მათ შორის საქართველო.
ეს გახლავთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. განვაგზობთ გადაცემას, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. თბილისის მერის დავით ნარმანიას განცხადებით საახალწლო კონცერტებზე და სხვა მსგავსი სახის მასობრივ ღონისძიებებზე მომღრელები შესაძლოა ხმის მიცემის პრინციპით შეარჩიონ. საზოგადოება, ვისაც დაგვიკეთავს, მას დავიქირავებთო, ასე განაცხადა ქალაქის მერმა. პრაიმ ტაიმისთვის მიცემულ ინტერვიუში ამ მერის ამ განცხადებას ეხება ჩვენი სადისკუსიო მაგიდა. გაუმჯობესებს თუ არა მსგავსი მიდგომა კონცერტების ხარისხს და საერთოდ როგორი უნდა იყოს კარგი კონცერტი თბილისში? ამ თემაზე სასაუბროთ ნიკო ნერგაძემ, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიეწვია მუსიკალური მიმომხილველი ლევან ძნელაძე და მუსიკის მენეჯერი ბექა მოლაშვილი.
ბექა, მოდი შენგან დავიწყებ და პირველ სამას კითხავ, რომ როგორ გონეს, სწორი არის, როცა ახალი წლის გამომსვლელებს ირჩევს პუბლიკა თვითონ?
Ну, თავისთავად ამაში ცუდი არაფერი არ არის, მაგრამ თავარია როგორ მოხდება ეს დეტალებში, ანუ ინიციატივა ესეთი, რომ ხალხმა ერთჩევს, რა მოხდება ახალ წელს, თქვა კონცერტზე მუსიკოსები, ან თვითონ თუ ფორმა იქნება, რაღაც შოუ იქნება, კონკრეტული შემსრულების კონცერტი თუ რაღაცა, შეიძლება ამაში ცუდი არაფერი იყოს, მაგრამ ისე როგორც ბევრ რაღაცაში და თითქმის ყველაფერში, თავარია დეტალები. როგორ იქნება ეს რაღაცა, კონკურსი იქნება, შეჯიბრი იქნება, რა იქნება, ვიმიცემს ხმას, როგორ, რა ფორმით, ანუ ინტერნეტ გამოკითხვა იქნება, უნდა მიხვიდე მედიაში და ჩააგდო კონვერტი სადაც ყულაბაში, თუ როგორ იქნება, ამას
მნიშვნელობა. ძალიან უცნაური არის ესე, ანუ პირველად რო გავიგეს ინიციატივა ქალაქის მერის, ვერ მივხვდი საერთოდ, ანუ როგორ, ვინ წარადგენს, ანუ საქართველოში ვინც კი არსებობს ყველა მომღერლიდან უნდა ავირჩიოთ, რაღაც შორტლის შეადგენს ვიღაცა და იქიდან უნდა ავირჩიოთ, ყა ბექამ რას თქვა რა,
ხო იგი ფორმა რა,
პრინციპში იგივე კითხები მაქვს, როგორ უნდა ავირჩიოთ, საიდან უნდა ავირჩიოთ, რატომ ეს ადამიანები და ასე შემდეგ.
კრიტიკა ამის რაც მოვისმენენ, წავიკითხე სოციალურ ქსელებში დღეს, იყო არა მარტო თქვა ფორმასთან დაკავშირებით, არამედ ერთგვარი შიში იმისა, რომ ეს გადაიქცეოდა ძალიან დარი ხარისხის ღონისძიებად. ანუ იყო ლაპარაკი, რომ ხალხს გასაგებია, რაც უნდა, ხალხს უნდა საქეიფოები, სიტყვის ყველაზე უფრო ცუდი გაგებით და ეს იქნება ძალიან ცუდი.
არა, საქეიფოები უნდა ვის გააჩნია, მაგიტომ ვიძახი ფორმას როგორ იქნება, თუ ეს იქნება ინტერნეტ გამოკითხვა, ხო? აბსოლუტურად სხვა შედეგს მივიღებ. საერთოდ მე ვერ მივხვდი რატო იყო ამ განცხადები გაკეთება საჭირო ან არასაჭირო ან აქტუალური, ვინმე ზედმეტ არ მოეწონა ან მოეწონა. მე მგონი განსხვავებული დიდად არაფერი არ მოხდა რა ამ ახალ წელს, არც როდესმე ყოფილა რაღაცა გრანდიოზული და არც ეს ყოფილა, მე მგონი ყველაზე ცუდი კონცერტი ხარ. რაც მეუყურე იყო რა ვიცი ჩოლების ახალწლო კონცერტი, ისეც საშუალოზე დაბალი დონის, როგორც ყოველთვის არის ხოლმე.
ამავე აზრის გაგრძელება იქნება ერთგვარად კარგი და ცუდი რა არის ამ შემთხვევაში? ანუ არის ხოლმე ლაპარაკი, რომ აი კრიტიკა, რომ ისეთი არ იყო, ესეთი იყო. კარგი საახალწლო კონცერტი თბილისში როგორი შეიძლება რომ იყოს?
ხელისუფლების მხრიდან რაღაც მოწყობილი კონცერტების მთელი უბედურებაც და სირთულეც მაგაშია, რომ ვერ გაიგებ რა არის კარგი და ცუდი, იმიტომ რომ გადასახადის განახლდელი არის ყველა და შენ უნდა გააკეთო ისეთი რაღაცა, რაც ყველას მოეწონება, ხო, მაშინ. იმიტომ რომ
ეს ყველა პრინციპულად შეუძლებელია.
პრინციპულად შეუძლებელია და ყველანაირად პრაქტიკულად შეუძლებელია ეგეთ რაღაცის გაკეთება, ამიტომ ყოველთვის არიან რაღაც უკმაყოფილო ადამიანები. Ну, მე არ ვარ უკმაყოფილო რაზოს, იმიტომ რომ მე უბრალოდ ვიცი, რომ ესეთი რაღაცა ვერ მოხდება, არც მაგ საერთოდ სულ.
ხო, მოლოდინი არა.
მოლოდინიც არ მაგ მაგალი არანაირი და ასე შემდეგ და მე მგონია, რომ რაღაცნაირად საახალწლო კონცერტი შუა ქუჩაში გამართული რაღაც არ არის მაინც და მაინც ის ადგილი, სადაც ადამიანები რაღაც კარგი ხარისხის მუსიკის მოსასმენად მიდიან რა. ეს ძირითადად არის მაინც რაღაცა უფრო ვიზუალურად უნდა იყოს, მე მგონი, დაჭირთული რაღაცნაირად და რაღაც შოუს ელემენტები უნდა იყოს. ვიდრე ახლა ის გამოვიდეს ვიღაცა და დაუკრას რაღაც არტურ ასელის რაღაცა ისინი კავერები, ხო? მაგას ჯობია დაუკრას ჩოულები ესტრადის ვარსკვლავები გამოვიდნენ, რასაც ეძახიან ჩვენთან ესტრადის ვარსკვლავებს და იმათ იმღერონ, ხო? არ ამგონია რომ იმელომანები
დაგია რომ რაღაცნაირად პუბლიკის დონე უნდა ამაღლდეს, რა ყოველ წელს არის ხომ აბარგე რომ კონცერტზე ცოტა მოდი უკეთესი გავხადოთ და გამოვიდეს იმ წუთას ვინც ითვლება უფრო პოპულარულ როკ ან მოროკო ბენდად.
მე არ ამგონია, მე არ ამგონია.
ადგილობრივი?
ადგილობრივი ქართული.
მე არ ამგონია რომ ქალაქის მერია არის ის დაწესებულება, რომელიც უნდა ზრუნავდეს იმას, რა ქვია, მოქალაქეების გემოვნების ამაღლებაზე, იმიტომ რომ ქალაქის მერია ამ შემთხვევაში არის ჩოულებრივი მომწოდებელი იმის, რაც არის რა ქვია, საზოგადოებრივი რაღაცა დაკვეთა თუ რაღაც საზოგადოებრივი განწყობა.
იცი რა მგონია, თავიდანვე არის ძალიან რთული დავალება ეს მერისთვის შესაძლებელი და მესმის მაგათი შეშფოთებაც, რა იმას გააკეთებ და რაღაცა ბრიტანული ფაქტორის თუ რაღაცის გამოჯულს ჩამოიყვანდნენ, რაღაცა გააკრიტიკებ და დიფარფს ჩამოიყვანდნენ, რაღაცა გააკრიტიკებ და კარგი თახსენა ლევანმა, რომ აი მე მგონია რომ უბრალოდ ეს უცებ რაღაცა რაც უნდა კონდეს საახალწლო კონცერტს უნდა იყოს მხიარული. აი პროტეს კონცერტი არ იყო მხიარული. ნუ იქ წამყვანები რაღაცა და ბანალური იყო. წინა კონცერტი რაც მე მინახავს ახლა უფრო მხიარულება აკლია, საერთოდ აკლია მიზან მიმართულებას თუ როგორ თქვა, მაგრამ ახლა ჩვენ ისე წავიდა პარაკი რომ უფრო შემოქმედებით ხარ ეს ვეხებით და რა თქმა უნდა აქ არის ბიუჯეტი, ხო? რა თქმა უნდა აქ არის ბევრი სხვა, ვინ გააკეთა, თორე ახლა ნახეთ ყველა ლონდონის ოლიმპიადის გახსნა და მე მგონი კარგი იყო.
ხო, მაგრამ მე თქვა ბიუჯეტის ახსენა და ლევანცაუდა სანახაობას, მეორე მხრივ უკეთეს სანახაობას გააკეთებ, თქვათ არის გემოვნების ხრი პრობლემა და შემოქმედების და მაშინვე ისმის კრიტიკა, რატო დაიხარჯა ამდენი ერთი დღე.
კი, აი ზუსტად ეგ არის, რაღაცა ზღვარი, ხო, რომ სადაც გადის აი ხარისხის რაღაცაზე ქვემოთ მართლა ყველასთვის ცუდია, ხო, და რაღაცაზე ზემოთ ყველასთვის მისაღები და ამიტომ ეს რო დაბალანსდეს უფრო ცდილობა მაინც რაღაცა ორიგინალური შოუსი ან რაღაცა ახალწლო ზღაპრის ან დადგმის ანუ შოუ ან მიუზიკლის რაღაცა რო იყოს, ეგ მაინც რაღაც უფრო პოზიტიურ წელში იქნება განხილული, მაგრამ აქაც იგივე ალბათ ბიუჯეტზე დამოკიდებული, იმიტომ რომ ეგეთი რაღაც შოუს ელემენტებით, სიურპრიზებით და ამ თქვა ბევრ სცენაზე რაღაც ხდებოდეს და ძვირი დაჯდება.
თუმცა აქამდეც ახლა ლევანს მინდა გაკითხო, ბიუჯეტი ახსენეთ როგორც ერთ-ერთი შემზღუდავი ფაქტორი, მაგრამ მეორე რაც მე მინახავს, ხანდახან უკუპროპორციულიც კი იყო, ანუ რაც მეტი ფული ხარჯებოდა, მით უფრო დიდი უგემოვნებო შოუ იდგმებოდა. ბოლო რა ვიცი, ბევრი წელია სულ შოუები არის ხოლმე და რაც უფრო ძვირიანი და მინახავს, მით უფრო ისმოდა კრიტიკა, რომელსაც რა თქმა უნდა ვიზიარებდი ხოლმე, რომ ეს შოუთან აკლებით აეხარჯათ და ზუსტად იგივე გამოვიდა, ან უკეთესიც კი ყოფილიყო, რა.
საშუალო სტატისტიკური ალტერნატიული როკ ბენდი როა იყო ჩვენთან, გაცილებით უფრო ნაკლებს გამოგერთმევს, ვიდრე ვიღაცა პოპ სტარი ქართველი, რომელიც 15 წელია, ბოლო 15 წელია გამოცდილია უკვე ამ საქმეში და რუტინაა მისთვის უკვე ეს რაღაც ყველაფერი, კონცერტები ისინი. ესენი უფრო ძურს სიტყვა ხოლმე ზოგადად, ვიდრე ესენი, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ამ ხალხმა იცის ეს 15 წელია, რომ ერთი და იგივე რაღაცას აკეთებს ყოველზეს და არა ის რაღაცა ბენდი და ამ კონცერტებს აქვს გარდა იმისა რომ ბიუჯეტის ამბავი არის მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი არის ის რომ ელექტორალური დანიშნულებაც აქვს ამ კონცერტებს რა ელექტორალური მიზნებითაც კეთდება ხო
ანუ რას გულისხმობ
და მერიამ რომ აიღოს და ეხა თქვა ერთ წელიწადს რომ ჩვენ არ გავაკეთებთ არანაირ კონცერტს იმიტომ რომ რაღაც კამრების შემოჭერის პოლიტიკას აწარმოებთ ახლა მაგალითად.
გული დაწყდება,
კი დაწყდება და დაწყდება აუცილებლად, იმიტომ რომ სადაც უფრო სოციალურად შეჭირებული ფენას ხოვრობს, ხო? იმათვის მნიშვნელოვანია ესეთი რაღაცები, რა, იმიტომ რომ იმათ პურს ვერ აძლევენ და სანახაობა მაინც უნდა ანახონ რაღაცა რა.
სწორედ აღმისთან ლევანმა რომ რაღაც აი სიდუხჭირეზე თუ აი რაღაცნაირი პოზა არსებობს, რომ რაღაცა არ მოგვეწონოს, ტრენდია თუ მოდაშია, რომ აი გააკრიტიკო თუ ანუ პოზიტიურად ნაკლები ხალხი უყურებს ამ მოვლენებს. არა მართებული კრიტიკაა ხოლმე რაღაცები და ძალიან სუბიექტური, აი ობიექტური.
თუმცა მე ვარ ხრო ბექარას ამბობდა ლევასაც უცოტ იგივეს დავსვამ და ამით დავამთავროთ, რომ უფრო პოზიტიურად შევხედოთ, თქვა ხელისუფლება სახელმწიფო რასაც აკეთებს, იგივე მე ექნება თუ კულტურის სამინისტრო. აი მაგის მეორე საპირწონე რა არის? იმის და მიუხედავად ეხლანდელი ხელისუფლება შემდეგი თუ მანამდელი.
ეხლანდელი ხელისუფლება შემდეგის და მანამდელიც ფულს დააბანდებს იმაში, რაც იქნება მისთვის ელექტორალურად უფრო მომგებიანი. ეს არის ნებისმიერი ხელისუფლების, მე ესე ღმართ მწამს, რომ ეს არის ნებისმიერი ხელისუფლების მიზანი და მოტივი რა, იმიტომ რომ ახლა დავით ნარმანიას და ვიღაცა პერსონებს გიგი უგულავას თუ ვინც გინდა იყოს თავიანთი პირადი რაღაც გემოვნებით ეგენი კონცერტებს არაკეთებენ. იმიტომ რომ ნუ ძალიან მარტივია რა, იმიტომ რომ იქ ბევრი ხალხი უნდა მოვიდეს და რაც შეიძლება მეტი ხალხის რაღაცა ინტერესი თუ რაღაც გემოვნება უნდა დააკმაყოფილონ რა. ამიტომ რაღაც ყველაზე უკეთესი იქნება რომ რაღაც შერეული რაღაცები გააკეთონ ხოლმე და ვიზუალურად მეტად იყოს დატვირთული.
ანუ დაახლოებით იგივე იყოს
მეტი რა და ეს არის ხო აი რაღაც შეიძლება, იმიტომ რომ ნუ ეს მე თუ რაღაც ჩემი გემოვნებიდან ჩემი პოზიციდან შევხედავ ამას, რა თქმა უნდა ვისურვებდი რომ ცოტა უკეთესი იყოს, მაგრამ რა არის ეს უკეთესი მე რო ვიყო ეხლა მერის მაღალჩინოსანი, მე ალბათ ვერ მივხვდებოდი რა პრინციპში, იმიტომ რომ ჩემთვის რო რაღაცა არის უკეთესი, ნუ ვიღაცისთვის არ არის საერთოდ. მე მომწონს ვიღაცა გიაყანჩელი და ვიღაცას მომწონს საერთოდ არის ის ვინ არის გიაყანჩელი, ხო ხდები, ანუ ძალიან ძნელი არის ესე რა. მაშინ რაღაცა მართლა რაღაცა კლევასავით უნდა ჩაატაროს, სატელეფონო გამოკითხვა მაინც რომ ჩაატაროს, მერიან დაუკვეთოს ვიღაცას,
რომელიც რას ეტყვის
ხოლმე. არ ვიცი, აი არ შეიძლება რამე ტენდენცია გამოკვეთოს რა, აი რამე ისეთი რასაც მე შეიძლება ხელი ჩაშიდოს რა ვიღაცა, მაგრამ ამასინათ უყურებდი კიდე რაღაც ერთ-ერთ ტელეშოუში, რომ ნუ ძალიან ბევრი ეს ქართველი ესაც ვარსკვლავები ყავდათ მოყვანილი და ნუ აი ყველა იყო რაღაც სასწაულად უკმაყოფილო იმით, რომ მას არ დაუძახეს ამ საახალწლო კონცერტზე. ან დაუძახეს, მაგრამ რეგიონში
განიხილავდნენ, რომ ჯობდა უცხოელი ჩამოიყვანა თუ ჯობია რომ ქართველი იყოს და
ეგ ერთი იყო და მეორე იყო ეს, ხო, იგივე გადაცემაში. რო ნუ აი რატო არ მეძახიან მე ან თუ დამიძახეს მე რატო გამიშვეს მცხეთაში და არ მომღერა, ანუ უკმაყოფილო ადამიანი არ არის, არ გამოილევა რა, არ
გამოილევა.
ან დამკვეთი იქნება ან შემსრულებელი, ორივე მხარეა უკმაყოფილო რა, ხალხი თუ უკმაყოფილოა და ვიღაცა მომღერელს უკმაყოფილოა. ამიტომ არის ცუდი ზოგადად. სუდია ზოგადად, რომ სახელმწიფო რაღაც კონცერტებს აწყობს. ამას აზრი არა აქვს არანაირად, არანაირი ღირებულება არა აქვს უბრალოდ.
ეს გახლავთ ჩვენი ყოველგვრეული სადისკუსიო მაგი და ნიკო ნერგაძის სტუმრები გახლდნენ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მუსიკალური მიმომხილველი ლევან ზნელაძე და მუსიკის მენეჯერი ბექა მოლაშვილი. საუბრის თემა იყო როგორი უნდა იყოს კარგი კონცერტი თბილისში. აპარაგობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას. იგი ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოამზადა.
საქართველოს აპირებს ჩართოს რუსეთის მსხვილ ენერგეტიკულ პროექტში. ამ სათაურით აქვეყნებს საქმიანი გაზეთის გლიადი სტატიას, რომელშიც საუბარია შავი ზღვის ნაპირზე სუფსაში მსხვილი ენერგეტიკული ცენტრის შექმნის პერსპექტივაზე. გაზეთის მიხედვით პროექტის ერთ-ერთი ავტორი, ნავთობის საერთაშორისო კორპორაციის ყოფილი პრეზიდენტი გიორგი ჭანტურია ამბობს, რომ ცენტრის მშენებლობა, რომელიც უთუოდ დააინტერესებს რუსეთსა და დასავლეთს, ჯამში $17 მილიარდი დაჯდება. თუმცა პირველ რიგში აშენდება ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხანა სუფსაში, სადაც ჯერ კიდევ 1990 წელს მიყვანილი იქნა ბაქოს სუფსის ნავთობსადენი. გიორგი ჭანტურიას თქმით, გასული საუკუნის 90-იანი წლების ბოლოს ამ პროექტს ამერიკელები ამუშავებდნენ, მაგრამ სხვადასხვა მიზეზის გამო მისი განხორციელება ვერ მოხერხდა. თუმცა ახლა თავად საქართველოს შეუძლია ამ პროექტის აღდგენის ინიცირება, მით უმეტეს რომ ფაქტობრივად ყველაფერი ისედაც მზად არის. ფრაგმენტი გიორგი ჭანტურიას განცხადებიდან. ჩვენ ვიქნებით ეგრეთ წოდებული ენერგეტიკული ჰაბი, სხვა სიტყვებით ენერგეტიკული ცენტრი შავი და კასპიის ზღვების რეგიონში. ამასთან სავსებით რეალური და ორმხრივად მომგებიანია პროექტში რუსეთის ენერგეტიკური პოტენციალის ჩართვა. მეორეს მხრივ სრულად უპასუხებთ ევროპის ენერგეტიკული სტრუქტურების მოთხოვნებს, რომლებიც შემუშავებულია მომავალი 10 წლის პერსპექტივით. ამასთან დაკავშირებით უნდა დავიწყოთ მოლაპარაკება ევროკავშირთან. ციტატის დასასრული. გიორგი ჭანტურიამ რუსულ გამოცემას ისიც უთხრა, რომ ასევე მუშავდება კიდევ ერთი ნავთობსადენის მშენებლობის პროექტი. ლაპარაკია აფხაზეთის გავლით ნოვოროსიისკის სუფსის ნავთობსადენზე, რომელიც ბაქო-თბილისი ჯეიჰანის დერეფანს შეუერთდება. შედეგად გიორგი ჭანტურია მიიჩნევს, რომ შესაძლებელი გახდება ყაზახეთსა და რუსეთში მოპოვებული მეტი ნავთობის ტრანსპორტირება. სტატიის ფინალში ლაპარაკია იმაზე, რომ პროექტის რეალიზაცია შესაძლოა დაიწყოს 2015 წლის სექტემბერში და რომ მისი ინიციატორი ქართულ-ამერიკული კომპანია Inter Energy Group-ია. ნოვაე გაზეტა კი რუსეთის ფედერაციის პრემიერ-მინისტრის იმ გადაწყვეტილების შესახებ წერს, რომლის თანახმადაც უნდა შეიქმნას სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მედიკამენტების სახელმწიფო მარაგი. დმიტრი მედვედევის თქმით, რუსეთის მთავრობამ ეს გადაწყვეტილება არახელსაყრელი ეკონომიკური ვითარების გამო მიიღო. 4 იანვარს მთავრობამ დაამტკიცა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მედიკამენტების ჩამონათვალი, რომელიც რუსეთის ჯანდაცვის მინისტრის ვერონიკა სკვორცოვას თქმით, შედგება 608 დასახელების პრეპარატისაგან, რომელთა 67% რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე იწარმოება. ნოვაია გაზეტა იმის შესახებაც წერს, რომ რუსეთის მთავრობის მეთაურმა ჯანდაცვის უწყების ხელმძღვანელს დაავალა უზრუნველყოს ფასების სტაბილურობა, რაც რედაქციის ვარაუდით რუბლის მასშტაბური ვარდნის ფონზე ძნელად მისაღწევი იქნება. რუსეთის სახელმწიფო სათათბირო კვლავ აპირებს ღვინისა და ლუდის რეკლამის აკრძალვას. ამ სათაურით აქვეყნებს სტატიას გაზეთი იზვესტია. სტატიიდან ირკვევა, რომ რუსეთის ლიბერალურ-დემოკრატიული პარტიის ფრაქცია აპროტესტებს რეკლამის შესახებ კანონში იმ ცვლილების შეტანას, რომელმაც შესაძლებელი გახადა რუსული წარმოების ღვინისა და ლუდის რეკლამის განთავსება ტელე და რადიო ეთერში. ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე იაროსლავ ნილოვი ამტკიცებს, რომ კანონი რეგლამენტის დარღვევით შეიცვალა, ხოლო თავად იდეა რეკლამით ინვესტიციების მოზიდვისა და მეღვინეობის განვითარებისათვის ხელი შეწყობისა უფრო მეტ ზიანს მიაყენებს მოსახლეობის ჯანმრთელობას, ვიდრე მოიტანს ეკონომიკურ სარგებელს. სტატიის მიხედვით 23 დეკემბერს კანონში შეტანილი ცვლილება შესაძლებელს ხდის ღვინისა და ლუდის რეკლამის განთავსებას ტელე და რადიო ეთერში ღამის 11 საათიდან დილის 7 საათამდე, თუმცა გამონაკლის წარმოადგენს საყმაწვილო გადაცემებისა და სპორტული თამაშების ტრანსლირების დრო. რუსეთში ალკოჰოლის ტელე და რადიო რეკლამა 2013 წლის 1 იანვარს აიკრძალა, თუმცა როგორც ალკოჰოლის ბაზრის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელის ვადიმ დრობიზის განმარტებიდან ირკვევა, აკრძალვას არანაირი გავლენა არ მოუხდენია რუსეთში ალკოჰოლის მოხმარების მაჩვენებელზე, რადგანაც მისი შეფასებით ალკოჰოლიზაციის მაღალ დონეს განსაზღვრავს არყის მოხმარების როგორც ტრადიცია, ასევე დაბალი ფასი, რომელიც ახალი წლიდან კიდევ უფრო გაიაფთა და 220 რუბლიდან 185 რუბლამდე შემცირდა.
ეს გახლავთ ჯიმ შერეხვიაშვილი, მან რუსეთის პრესა მიმოიხილა ეთერში რადიო თავისუფლება, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. პარიში 12 ადამიანი, მათ შორის 2 პოლიციელი მოკლეს სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე თავდასხმისას. 10 ადამიანი დაიჭრა 7 იანვრის ამ იერიშისას, რომლის სამიზნემ ყოველკვირეულმა გამოცემამ არაერთი მუქარის წერილი მიიღო წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურების გამოქვეყნების გამო. ოქროპირუხაძე გესაუბრებათ უფრო დაწვრილებით.
Инцидентის მოხდენიდან სულ მალევე მივიდა საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდის შემთხვევის ადგილზე და იქ ჟურნალისტებს ამცნო რომ ტერორისტული აქტის დროს დაჭრილთაგან რამდენიმე უმძიმეს მდგომარეობაშიო. საფრანგეთმა საგანგაშო მდგომარეობის დონე გაზარდა უმაღლესამდე, რომელსაც თავდასხმის განგაში ჰქვია. ოლანდმა თქვა, გასულ კვირებში არაერთი ტერაქტი ჩაფუშეთ, იმიტომ გვემუქრებიან, რომ თავისუფლების ქვეყანა ვართო.
Une exceptionnelle barbarie vient d'être
კიდურესად ბარბაროსული დანაშაული ჩაიდინეს აქ პარიზში ჟურნალისტ ძინაამდე, გამოცემის ძინაამდე, რომელიც თავისუფლების განსახიერებაა.
ეს განაცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტმა, რომელიც იქვე მივიდა. გავრცელებული ინფორმაციით, დღესვე პრეზიდენტი ოლანდი მთავრობის საგანგებო შეხვედრის მოწყობას აპირებდა. ხუთი წუთის განმავლობაში ისოდნენ უცნობი პირები, მათი რიცხვი ზოგიერთი ცნობით ორი იყო, ამას CNN-ი იტყობინებოდა. თვითმხილველ ბენუა ბრინჟეს თქმით, შავკაპიშონიანი კაცები შეცვიდნენ შენობაში, სადაც რედაქცია არის განთავსებული, კალაშნიკოვის ავტომატებით და, როგორც ითქვა, ხუთი წუთის განმავლობაში ისროდნენ. შემდეგ ისინი მიიმალნენ. გავრცელებული ცნობით ისინი ორი მანქანით მიიმალნენ. ეს უთხრა თვითმხილველმა საფრანგეთის ადგილობრივ ტელევიზიას. ასევე ფრანგულ მედიას შარლი ედბოს ადვოკატმა განუცხადა, რომ დახოცილ ჟურნალისტებს შორის არიან მთავარი რედაქტორი სტეფანი შარბონი, ცნობილი ფსევდონიმით შარბი, და კარიკატურისტები კაბუ, დიგნუსი და ვულონსკი. შარლი ედბოს კარიკატურისტმა კოკომ უთხრა საფრანგეთის მედიას, რომ თავდასხმენები ფრანგულად ლაპარაკობდნენ და გაიძახოდნენ, რომ ალ ყაიდის წევრები ვართო. ჩემი შვილის ბაღიდან გამოსაყვანად მივედი, განუცხადა ქალმა ჟურნალისტებს. ჟურნალის შენობასთან რომ მოვხვდი, ორი შეერაღებული კაცი კაპიშონებიანი დაგხვდნენ და სასტიკად გვემუქრებოდნენ, გვიყვიროდნენ, შიგნით შედითო. მე შენობის კოდი ავკრიფე და შიგნით შევედი. ხუთ წუთს ისროდნენ, მაგიდის ქვეშ დავიმალეო, განაცხადა კოკომ. მომხდარი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დაგმო თავის განცხადებაში, სადაც განაცხადა, რომ კაცრად ვგმობ საზარელ მკვლელობას შარლი ებდოს ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაში პარიზში ამერიკელები თავიანთი ფიქრით და ლოცვით მსხვერპლთან და ფრანგ ხალხთან არიანო, ეს თქვა ბარაკ ობამამ. ტვიტერი დაგმო მომხდარი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დავიდ კამერონმა. პარიზში მომხდარი მკვლელობა ამაზრზენია, გვერდში უდგევართ ფრანგ ხალხს ტერორიზმთან ბრძოლაში და პრესის თავისუფლების დაცვის საქმეშიო. სატირული ჟურნალი შარლი ებდო ყურადღების ცენტრში მოექცა 2006 წელს, როცა დანიური გამოცემის მიერ გავრცელებული მუჰამედის კარიკატურა გადაბეჭდა. ამ კარიკატურების გავრცელებას მძაფრი უკმაყოფილება მოჰყვა მაჰმადიანურ სამყაროში. ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაში აალებადი ბომბი შეაგდეს, როცა ჟურნალისტის ერთ-ერთი გამოცემის გარეკანზე მუჰამედის კარიკატურა დაბეჭდეს და მიაწერეს შარია ებდო. მიუხედავად იმისა, რომ ჟურნალის გამომცემლები ანტირასისტული კანონის თანახმად სასამართლოში დაიბარეს, ის განაგრძობდა მუჰამედის შესახებ სადავო კარიკატურების ბეჭდვას. 2012 წელს ჟურნალმა გამოაქვეყნა კარიკატურა, რომელზეც მუჰამედის შიშველი იყო გამოსახული. ეს მაშინ ხდებოდა, როცა არერთ ქვეყანაში ძალადობრივი პროტესტი მოჰყვა ამერიკაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში შექმნილი ფილმის მუსლიმთა უცოდველობის გავრცელებას. მათი ბოლო სატირული ობიექტი გამოქვეყნდა 7 იანვარს, ეს იყო ისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს ლიდერის აბუ ბაკრ ალ-ბაღდადის კარიკატურა.
უკროპი რუხაძე გესაუბრათ საფრანგეთის სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე თავდასხმის შესახებ. ეს თავდასხმა დღეს მოხდა და ამ მოვლენის შესახებ მეტ დეტალს დროთა განმავლობაში შეგატყობინებთ. ეთერშია რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას მუსიკა მუსიკა, რომელსაც ვახო ხვიჩია უძღვება.
ქვეყნების მიხედვით ჯაზის პოპულარობას თვალი რომ გადაავლო, უცნაური სურათი იკვეთება. ფაქტის უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ ამ მუსიკის სიყვარულსა თუ ერთგულებაში ამერიკელებს იაპონელებმა აჯობეს. სხვადასხვა გამოკითხვების მიხედვით, დღეს ჯაზს ამ მომავალი მზის ქვეყანაში პროცენტულად უფრო მეტი მსმენელი ჰყავს, ვიდრე მის მშობლიურ მხარეში და დანარჩენ მსოფლიოში. ყველაფერი 19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან დაიწყო, როცა 200 წლიანი თვითიზოლაცია დასრულდა და დასავლური კულტურა, მათ შორის ჯაზის ხელმისაწვდომი გახდა. იაპონელებმა ამერიკული მუსიკის იმპროვიზაციულ ბუნებას ალღო მალევე აუღეს. ისტორიკოსები პირველ იაპონელ ჯაზმენად მესაყვირე ფუმიო ნანდრის მიიჩნევენ, რომელსაც საშემსრულებლო ოსტატობის გამო ლუი არმსტრონგს ადარებდნენ და საჩმოს ეძახდნენ. იაპონიაში ჯაზის ოქროს ხანა მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ დადგა. სცენაზე უამრავი ახალგაზრდა არტისტი თუ ბენდი გამოჩნდა. მეც ერთ-ერთ ასეთ არტისტზე, ტოშიკო აკიოშიძე შევჩერდები. ის ადრეც მიხსენებია, როცა ჯაზის საერთაშორისო დღეებს საუბრობდი. თუმცა დღეს ვეცდები უფრო ცვლად მიმოვიხილო არტისტის შემოქმედებითი ცხოვრება. ინსტრუმენტზე დაკვრის ხელოვნებას ბავშვობაშივე დაეუფლა, ხოლო ჯაზი ამერიკიდან ჩამოტანილი ფირფიტების მენისას შეიყვარა. თვითნასწავლი მუსიკოსის საშემსრულებლო ოსტატობას იმ კონცერტებზე ხვეწდა, რომლებიც ამერიკელი ჯარისკაცებისათვის იმართებოდა ხოლმე. ოდა ერთხელაც ამომავალი მზის ქვეყანას ცნობილი პიანისტი ოსკარ პიტერსონი ეწვია. იოკოჰამას ჯაზ კლუბ ჩიგუსაში კიმონოში გამოწყობილ გოგონას მოუსმინა და იმდენად მოიხიბლა, რომ საკუთარ ტრიოსთან ერთად ალბომი ჩააწერინა. შემდეგ დისკი ბოსტონში, ბერკლის კოლეჯში გააგზავნა და იაპონელი გოგონას სწავლის დაფინანსებას თხოვა. ფრანსუას 1954 წელს ტოშიკო აკიოში ბერკლის კოლეჯის სტიპენდიანტი გახდა. სწავლის პარალელურად ბოსტონის კლუბებში უკრავდა. ორ წლის თავზე კი ნიუპორტის ჯაზ ფესტივალზეც გაიბრწყინა. თუმცა საყოველთაო აღიარება 70-იანი წლების ბოლოს მოიპოვა, როცა საქსოფონის თქმართან ლიუ ტაბაკინთან ერთად საკუთარი ბიგ ბენდი ჩამოაყალიბა. ტოშიკოს საფორტეპიანო მეტყველება კრიტიკოსების აღფრთოვანებას იწვევდა. ხოლო როგორც კომპოზიტორმა და არანჟირებათა ავტორმა, ბენდი ამერიკული სცენის ერთ-ერთ წამყვან კოლექტივად აქცია. 1978 წელს ჟურნალმა დაუმბითმა ორკესტრი წლის მთავარ მოვლენად, ხოლო ალბომ Insights წლის საუკეთესო ნამუშევრად მონათლა. ბენდის დაშლის შემდეგ ტოშიკო აკიოში სოლო კარიერაზე გადაერთო. სტუდიურ თუ საკონცერტო პროექტებს ამერიკასა და იაპონიაში ახორციელებდა. ტოკიოში საკუთარი მუსიკალური სკოლაც გახსნა, სადაც ახალგაზრდა იაპონელებს ჯაზურ სცენაზე დაგროვილ გამოცდილებას უზიარებს. ამჟამად 85 წლის ბრძანდება და პერიოდულად ნიუ-იორკის ცნობილ ჯაზ კლუბში, ბერგლენში მართავს ხოლმე კონცერტებს.
ეს გახლავთ ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. დასრულდა ჩვენი 1 საათიანი გადაცემაც, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. რამდენიმე წუთში გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობთ, შემდეგ კი მოისმენთ კობა ლიკლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლს.
დარჩით რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.